Esmu priecīgs, ka pastāv iespēja panākt vienošanos par kopējās lauksaimniecības politikas reformu, bet es domāju, ka tam dēļ vēl ir nepieciešams ieguldīt daudz darba. Svētdien mums bija gara sanāksme ar dalību valstu ministriem, kas beidzās vēlu naktī. Tajā mēs mēģinājām saprast, kādus kompromisus mēs varētu panākt šonadēļ sarunās ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Šobrīd mēs, kā prezidējošā valsts, darām visu, lai pietuvotos sarunu noslēgumam par kopējās lauksaimniecības politikas reformu.